Pán světa, část sedmá.
Když Percy Franklin vznášel se 500 stop vysoko probouzejícím se letním větrem, blížil se k Římu, bylo mu, jako by se blížil k samé bráně nebes. A nebo lépe řečeno, bylo mu jako dítěti vrátícímu se domů. Neboť co před 10 hodinami zanechal za sebou, zdálo se mu jako nešpatná ukázka vyšších bydlišť pekla. Ten svět tam jakoby Bůh opustil, zanechav jej hluboko se sebou spokojeného, ve stavu beznaděje a neb víry. Ne, že by lidé již ničeho nečekali, naopak. Londýn všecek hořel rozčilením, všelijaké pověsti kolovaly. Felsenburg prý se vrací, už se vrátil, nikdy neodešel. Stane se prý předsedou státní rady, předsedou ministerstva, tribunem se svrchovanou mocí demokratické vlády a osobní nedotknutelností, dokonce králem, ne-li císařem západu. Všecka ústava bude mu znovu zřízena, všecek západ předělán. Zločin bude vymícen touže tajemnou mocí, která vymítila válku. Lid bude zadarmo živen, tajemství života prý bylo odhaleno, už nebude smrti. Takové to byly pověsti. Toho však se nedostávalo, co po knězově soudu činilo život hodným života. Když vzducholoď čekala na veliké stanici na Montmartru, kdysi známém jako chrám svatého srdce, slyšel jásavý řev pařížské lůzy posléze zamilované do života a viděl vlající prapory. Když se loď opět vznesla nad předměstí, viděl ty dlouhé řady vlaků, které se sjížděly do srdce země. Byly jako lesklí hadi ve skvělé záři elektrických koulí. Přiváželi venkovany na sněm národa, který zákonodárci, pachtící se po dramatičnosti, svolali, aby rozhodnuta byla ta veliká otázka. V Lyonu ty též výjevy. Noc byla tak jasná jako den a také tak hlučná. Střední Francie přicházela odevzdati hlasy. Když chladné ovzduší Alp obklopovalo kabinu, Percy dřímal a jen letmo zahlédl nějaký ten velebný vrchol v měsíčním svitu, černé jícny propastí, stříbřitý mych nějaké hladiny jezera, mdlý lesk Interlakenu a měst v údolí Rónském. Jednou byl vyděšen, když jakási obrovská německá vzducholoď letěla mimo jako duch, plná záře a zlata, ne nepodobna ohromné můře o tykadlech z elektrického světla. Letíce tím tichým ovzduším pozdravovala se obé tělesa dojemným křikem jako dva cizí noční ptáci, kteří neměli kdy se zastavit. Milán a Turín byli klidny. Neboť Itálie byla zřízena na jiných zásadách než Francie a Florencie se potud neprobudila. A již 500 stop pod ním proklouzala Kampaně jako šedozelený koberec, nedbale pohozený, a už bylo vidět Řím. Ukazovatel nad jeho sedadlem přeskočil se sta na 90 mil. Percy se probral posléze z dřímoty a tu vytáhl brevíř. Ale když šeptal slova, jeho pozornost byla jinde. A domodliv se první hodinku, zavřel knihu zase a usadil se pohodlněji, halil se těsněji do kožichu a natáhnuv si nohu na protější sedadlo. Byl samoten v oddělení. Tři páni přibivší v Paříži vystoupili v Turíně. Značně se mu ulevilo, když o tři dny dříve ho došel dopis kardinála protektora, vybízející jej, aby se vypravil na delší pobyt mimo Anglii a až bude vypraven, aby přijel do Říma. Poznal, že zpráva církve posléze byla doopravdy znepokojena. Přehlížel v duchu poslední dny, uvažuje o zprávě, kterou mu bylo podati. Od jeho posledního dopisu minuly tři dny a za tu dobu v jediné diecézi Westminsterské odpadlo sedm významných osob, dva kněží a pět vynikajících laiků. Kol dokola to vřelo. Viděl zlověstnou listinu nadepsanou prosba a podepsanou 120 kněžími z Anglie a Walesu, v níž se dožadovali toho, aby byli zbaveni jakýchkoliv duchovních úborů. Žadatelé poukazovali, že lze se odlůzy obávati brzkého pronásledování, že vláda jen na oko přislíbila ochranu. Naznačovali, že je náboženská věrnost i nejupřímnějších věřících napínána do krajnosti a ta těch druhých, že vzala za své. O tom, co by dodal ze svého, byl rozhodnut. Poví, co už říkal aspoň 50krát, že není pronásledování tím nejhorším nebezpečím. Tím, že je ten nový výbuch nadšení pro lidství, nadšení, které vyšlehlo stonásobné plameny, když se objevil Felsenburg a ohlášeny byly zprávy o východu. A v těch plamenech, že roztavují se srdce všech lidí, vyjma několika málo. Lidstvo, že se náhle zamilovalo do lidstva. Kdož řídili se obecnými názory, mnou si oči a diví se, že kdy věřili, anebo dokonce, že jim to bylo kdy přijít na mysl, že by byl Bůh, jehož třeba milovati. Tázajíce se ve spolek, čím to byli takovou dobu očarováni. Křesťanství a náboženství, že prchají z mysli světa jako ranní mlhy, když vychází slunce. A co bude doporučovati? Tomu bylo jasno a s pocitem zoufalství si to v mysli opakoval. Sám stěží si byl vědom, zda věří, co vyznává. Hnutí jeho duše, jako by byly smazaly zjev toho bílého tělesa a mlčení zástupů za toho večera před třemi týdny. Bylo to tak strašlivě opravdové a určité. Ty jemné touhy a naděje duše zdály se tak mátožné proti tomu planoucímu a srdce uchvacujícímu horlení lidu. Nikdy podobného neviděl. Nejuchvatnější živý kazatel nikdy nepůsobil na shromáždění ani desetinou dojmu, jakým působil na ten bezbožný dav v ulicích londýnských za chladného jitra příchod jeho spasitele. A ten člověk sám. Percy nijak si nemohl vykládat, co se s ním tenkrát dělo. Když šeptaje jméno Ježíšovo, zíral na tu tichou postavu tváří a vlasy jemu tolik podobnou. Byl si vědom jen toho, že nějaká ruka sevřela jeho srdce. Ruka teplá, ne studená. A jako by byla udusila všechen cit náboženského přesvědčení. Jen úsilím jehož zbázní vzpomínal, zdržel se toho, aby ve svém nitru se vzdal, což je tak povědomo těm, kdož pěstovali život vnitřní a vědí, co znamená porážka. Jediná jen tvrz neotevřela brány do kořán, jinak se všechno poddalo. Pohnutí vzata byla útokem, rozum byl umlčen, památka milostí zatemněna, jeho duše se bezmocna svíjela. Avšak skrytá tvrz vůle posledními silami uhájila brány a neuznala Felsenburga králem. O, co se namodlil za minulé tři týdny. Zdálo se, jako by nedělal nic jiného, než se modlil. Nebylo příměří. Okny i dveřmi byly vráženy oštěpy pochybenství. Spousty důkazů třískaly zhora. Byl na stráži ve dne v noci. Odráže je to slepě a vzdoruje onomu, usiluje, aby neuklouzl na kloské ploše nadpřirozena, volaje z té duše k Bohu sebe skrývajícímu. Spával s obrazem kříže v hrsti, probouzeje se ho, líbával. Co psával, hovoříval, jídal, chodil a sedával ve vozidlech, vnitřní život byl čilý. Šíleně vzbuzuje víru v náboženství, jemuž rozum odpíral a jehož cit se lekal. Někdy zase pojalo ho nadšení, třeba v ruchu ulice, když poznal, že Bůh je vším, že bez stvořitele nemohlo by být života, že vzbuzovat pokoru a úctu k Bohu má ve smyslu nadmyslném větší cenu než sebešlechetnější činy směřující k blahu pozemskému, že nadpřirozeno je původem a metou existence. Takové chvíle přišly na něho v noci, v tichu katedrály, když svítilna blikala a nezvučná hudba vanula od železných dvířek svatostánku. Pak opět vnímavost ustupovala a zanechala ho trosečníkem na úskalí bídy, avšak zachoval si odhodlanost, která mohla být i odhodlaností pýchy jako víry, že žádná moc světa aneb pekla jemu nezabrání, aby nevyznával křesťanství. Třeba by si jeho skutečnost nemohl představit. Jediné křesťanství činilo život snesitelným. Oddychl si Třaslavě zhluboka a poposedl, neboť v dálavě jeho oči vypátraly báň jako modrou bublinu na zeleném koberci. Jeho mozek, přerušiv pásmo myšlenek, zvěstoval mu, že to je Řím. Tu ihned vstal, vyšel ze svého oddělení a prošel střední chodbou. Skleněnými dveřmi napravo a nalevo viděl své spolucestující. Někteří dosud spali, někteří hleděli do kraje, jiní četli. Nahnul se k okénku ve dveřích a po nějakou minutu uchvácen pozoroval spolehlivého řidiče na jeho místě. Ten tam stál nehybný, s rukama na ocelovém kruhu, který řídil obrovská křídla, očima je upřené na větroměr, který mu oznamoval jako na ciferníku hodin sílu a směr vysokých vichrů. Občas pohnul rukou a ohromné perutě se zdvihaly nebo klesly. Pod ním a před ním byly skleněné poklopy s rozmanitými ukazovateli. Persi ani o jejich polovici nevěděl, nač jsou. Jeden byl jako tlakoměr a oznamoval snad výšku, ve které pluli. Jiný byl kompasem a prohnutými okny před ním bylo zřítit čirou oblohu. Ano, je to všecko velice úžasné, myslel si kněz. A je to tolik jedným příznakem té síly, s kterou soutěžití jest nadpřirozeno. Povzdechl si, obrátil a vrátil se do svého oddělení. Úžasný se rozprostíral před ním pohled. Vábný snad jen proto, že byl tak neobyčejný a tak neskutečný, jako plastická mapa. Daleko napravo hraničil živý kruh moře s jasnou oblohou, stoupaje a klesaje, jak kabina, zdánlivě nehybná, narážejíc na západní vítr se kymácela. Jediný pohyb, který bylo ještě cítit, byl ten nepatrný tlukot veliké zadní vrtule. Nalevo se rozprostíral širý kraj. Mezi nehybnými křídly viděl jej pod sebou se míhat. Tu proužek dědiny, tak sploštěný, že až nebylo poznat, jestli je to dědina nebo třpit vody. A v dáli hráz umbrijských hor. Před ním, podle toho, jak vzducholoď se točila, vynořovala a ztrácela se klikatina Říma a rozsáhlých nových předměstí a nad ní jevila se ta veliká stráň, okamžik od okamžiku větší. Kolem, nad sebou a pod sebou poznával čiré prostory vzduchu. Tmavý blankyt nad ním přecházel v obzory barvy bledého tyrkysu. Jediný zvuk, kterého se již dávno neuvědomil, byl stejnoměrný vír vzduchu, jehož hukot se tišil, čím více ubývalo rychlosti, až letěl jen rychlostí 40 mil za hodinu. Tu zazněl znovu a po pocitu úzkosti, který jej pojal, poznal Percy, že vzducholoď slétá. Až se mu hlava zamotala, když sbíral své houně. Když opět vzhlédl, tu pohyb jakoby ustal. Spatřil věže a střechy a pod nimi zahlédl nějakou silnici a jiné střechy a kousky zelení mezi nimi. Opět zazněl nějaký zvon a pak lahodný signál. Nějaká uniformovaná stráž rychle prošla za sklenou chodbou. Zase se mu zamotala hlava a vzhlédnuv opět na okamžik od svých zavazadel, spatřil hnedle ve výši svých očí šedivou báň, odrážející se od skvělého blankitu. Na okamžik se svět točil kolem, zamhouřil oči a když opět pohleděl, míhaly se zdi, zastavily a zakolébaly. Po třetím zazněl zvonek a nastalo slabé otřesení, když kabina přistála na ocelové síti loděnice. Za okny míhaly se obličeje a Percy, uchopiv svá zavazadla, dal se ke dveřím. Když Percy o hodinu později seděl samoten v odlehlé komnatě Vatikánu za koflíkem kávy, bylo mu divné, že jel drkotavou dlažbou v takové bídné malé drožce, jaké pamatoval tak 10 let, kdy jako nově vysvěcený kněz opouštěl Řím. Zatímco svět chvátal vpřed, měl jiné věci na starosti než fyzické pokroky nyní, co duchovní váha světa všechna spočívala na jeho bedrách. Zdálo se, jako by se nic nezměnilo. A nebo spíše, jako by se byl Řím vrátil do stavu hnedle 150 let minulého. Bylo známo, jak nová nařízení italské vlády kousek po kousku byla rušena, jakmile městu, tak před 80 lety, byla přiznána nezávislost. Elektrické dráhy přestaly jezdit, létadlům nebylo dovoleno objevit se v jeho obvodu. Nové stavby, pokud nebyly zrušeny, odevzdány byly duchovním účelům. Kvirinál stal se úřadem červeného papeže, předsedy sboru kardinálů, vyslanectví velikými semináři, dokonce sám Vatikán, vyjma vrchní patro, stal se útulkem svaté koleje, která obklopovala nejvyššího kněze jako hvězdy slunce. Antikváři považovali Řím za neobyčejné město, jedinou ukázku zašlých dob. Tam bylo vidět zastaralé nepohodlnosti, pravé hrůzy po stránce zdravotnictví, vtělení světa uspalého. Stará církevní okázalost se tu také vrátila. Kardinálové opět jezdili v pozlacených kočárech, papež projížděl se opět na bílém mesku. Nejsvětější svátost nesena byla neúhlednými ulicemi za zvuku zvonů a světla svítilen. Skvělý popis tohoto života nesmírně zajímal kdysi všechen civilizovaný svět na nějakých 48 hodin. Tento úžasný zpětný běh občas zavdával nedoukům podnět k prudkým nájezdům. Ale třeba to bylo sebepodivnější, co letmo zahlédl cestou od stanice na létadla zabranou lidu, Percy ho osvěžili staré kroje venkovanů, kolesky na víno obvěšené modrými a červenými třásněmi, zelí ve slokách, to vyvěšené prádlo, meskové a koně. Jako by mu to připomínalo, že člověk je bytostí lidskou, nikoli božskou, jak ten svět vyhlašoval. Lidskou a proto nedbalou a osobitou. Lidskou, proto zabývající se zájmy jinými, než je rychlost, čistota a přesnost. Ta komnata, v níž Percy seděl u okna se spuštěnými záclonami, neboť slunce již pálilo, jako by ho unášela dokonce dále do minulosti, než jen půl druhého století. Starého Damašku a zlacení, jehož se nadál, již tam nebylo. A komnata činila dojem velice přísný. Podél se stál dlouhý prostý stůl s přistavenými dřevěnými židlemi okolních opěradlech. Podlaha byla dlážděna červenými cihlami a na ní ležel nějaký ten kousek rohošky. Po prostě umytých stěnách rozvěšeno bylo několik starých obrazů a na malém oltáři u druhých dveří stál veliký kříž se svícemi po bocích. Jiného nábytku tam již nebylo, výjima psací stůl mezi okny, na němž stál psací stroj. Ten jediný trochu rušil dojem. Dopil poslední doušek kávy z tlustého bílého koflíku a položil se ve své lenožce nazad. Již se mu život nezdál tak těžkým a divil se tomu, jak brzy se mu ulehčilo. Zde měl život v zezření prostší. Vnitřní život byl více uznáván. Ani přiti se o něm nebylo třeba. Zde panoval předmětně a jím viděl zrak duše, zář povědomých postav, které ruch a schon světských starostí zastíral. Zde jakoby prodléval stín samého Boha. Již nebylo nemožno si představit, že svatí přihlížejí a se přimlouvají, že Maria sedí na svém trůně, že ten bílý kotouček na oltáři je Ježíš Kristus. Percy potud nenašel plného klidu. Vždyť konec konců byl v Římě teprve hodinu a ovzduší sebe více prosycené milostí nemohlo více způsobit, než způsobilo. Ale bylo mu volněji. Nebylo v něm té zoufalé sklíčenosti. Cítil se více jako dítě, více se mu chtělo spokojit se svědectvím, které činilo nárok na pravdivost, aniž by vysvětlovalo a tvrdilo, že svět jako skutečnost, dokázaný svědectvími vnějšími a vnitřními, byl stvořen tak a ne jinak, za tím účelem a nikoli za jiným. Byl opustil Londýn před 12 hodinami. A tu seděl na místě, které bylo buď močálovitou stojatou vodou života, anebo samým středem proudu. Potud si nebyl jist čím. Venku zazněly kroky. Klika byla stisknuta a vešel kardinál protektor. Percy ho již neviděl léta. Hned by ho byl nepoznal. Kardinál byl stařec, schrbený a slabý, obličej plný vrásek. Malá šarlatová čepička kryla řídké bílé vlasy. Jediné úzké štěrbiny očí pod zemdlenými víčky prozrazovaly sílu. Usmívaje se, podával ruku a Percy, vzpomenuv včas, že je ve Vatikánu, hluboko se kloniv, políbil ametyst na jeho ruce. Vítám vás do Říma, bratře, pravil stařec mluvě jarostí, které by se byl nikdo od něho nenadál. Teď půl hodiny mi oznámili, že jste přijel. Nechtěl jsem vás však rušit, dokud byste se neumyl a nenasnídal. Percy něco odtušil. Jistě jste unaven, pravil kardinál, vytáhnu v židli. Ani ne, eminence, výborně jsem spal. Kardinál učinil rukou znamení, aby se Percy posadil. Musím však s vámi nějaké slovo promluvit. Svatý otec přeje si s vámi mluvit v 11 hodin. Percy sebou trhl. Jednáme nyní rychle, bratře. Není kdy na zahálku. Víte přece, že zatím zůstanete v Římě. Připravil jsem se na to, eminence. To je dobře. Jsme velice s vámi spokojeni, pátere Franklinne. Na svatého otce učinili vaše posudky velký dojem. Znamenitě jste předvídal. Percy radostí se zapířil. To bylo hnedle první pozbuzující slovo, jehož se mu dostalo. Kardinál Martin pokračoval. Považujeme vás za nejlepšího dopisovatele. Rozhodně nejlepšího v Anglii. Proto jsme vás povolali. Nadále budete zde naším pomocníkem, takovým konzultorem, rádcem. Podávat ti zprávy o zjevech dovede leckdo. Ne každý však jim rozumí. Máte vzezření mladíka, bratře. Jak jste star? Je mi 33, eminence. Ty vaše bílé vlasy činí vás hnedle mladším. Nuže, bratře, půjdete se mnou do mé pracovny? Je teď 8 hodin. Zdržím vás do 9, déle ne. Pak si poodpočinete a v 11 vás dovedu k jeho svatosti. Percy vstal s podivným pocitem povznesení a pospíšil si, aby kardinálovi otevřel dveře. Několik minut před 11 vyšel Percy ze svého vybíleného pokojíčku ve své nové ferajole, sutaně ostřivících a přaskách a zaklepal na dveře kardinálovy pracovny. Cítil již mnohem větší sebevědomí. Mluvil s kardinálem upřímně a důrazně popsal mu, jaký dojem Felsenburg učinil na Londýn a i jak sám byl ochromen. Projevil svá přesvědčení, že nastane hnutí, jaké nemělo v dějinách rovno. Vyprávěl drobné výjevy, jichž se stal svědkem, jak několik lidí klečelo před podobiznou Felsenburgovou, jak umírající člověk volal jeho jméno. Ukázal nějakého půltuctu výstřižků z novin, svědčících o jejich hysterickém nadšení. Osmělil se dokonce prorokovat a prohlásil své přesvědčení, že se dočkají záhy pro následování. Svět se zdá velice podivně čilý, pravil, jako by měl nervovou horečku. Kardinál přikyvoval. I my, odvětil, dokonce i my to cítíme. Ostatně seděl kardinál tiše. Pozoruje ho svýma nízkýma očima, kývaje občas hlavou. Jen někdy prohodil nějakou otázku, stále však naslouchal s napjatou pozorností. A co byste doporučoval vy? Řekl, avšak i hned se přerušil. Ne, nesmím se tolik tázati. O tom si s vámi promluví svatý otec. Ještě mu pak učinil poklonu pro jeho latinu, neboť tato druhá jejich rozprávka dála se všecka tímto jazykem. Percy vyprávěl, jakou příchylnost k církvi angličtí katolíci osvědčili, podroby vše se před 10 lety vydanému nařízení, aby latina se stala v církvi tím, čím bylo esperanto ve světě. To jsem rád, pravil stařec. To potěší jeho svatost. Na druhé zaklepání otevřely se dveře a kardinál vyšel. Beze slova vzal Percyho za paži a vedl ho ke vchodu do výtahu. Když tiše klouzali nahoru k obydlí papežovu, osmělil se Percy učinit poznámku. Ten výtah mě překvapuje, eminence, a i ten psací stroj v přijímací síni. Proč pak? Všechen Řím je zpět v zašlých dobách. Kardinál udiven pohlédl. V skutku? Také se mi zdá. Nikdy jsem o tom neuvažoval. Švýcar otevřel dveře zdviže, zasalutoval a šel před nimi prostě dlážděnou chodbou až na místo, kde stál Švýcar druhý. Pak opět zasalutoval, vrátil se a nějaký papežský komoří ve vší ponuré nádheře purpuru, černi a španělského krejzu vystrčil hlavu ze dveří a hbitě je otevřel. Zdálo se hnedle pravdě nepodobno, že by takové věci potud existovaly. Za okamžik, eminence, pravil, radšiš vaše eminence zde počkat. Stáli v malé čtverhrané prostoře o nějakém půl tuctu dveří. Bylo znát, že tu byla přepažena nějaká stará obrovská dvorana, neboť místnost byla nesmírně vysoká, neboť na dvou místech ztrácela se zašlá zlacená karnýsa přímo do bílých zdí. Přepažení bylo asi také tenké, neboť co tu seděli, slyšeli tlumený hovor, šustot kroků a věčný cinkot psacího stroje, jemuž by byl Percy tak rád utekl. Byli samotní. Prostora byla právě tak prostě zařízena, jako kardinálův pokoj. Podlaha z červených cihel, bílé stěny, oltář a dva obrovské bronzové svícny nesmírné ceny, stojící na výstupku, působily dojmem poustevnické chudoby, podivně smíšené se vznešeností. I zde byly okenice zavřené a nebylo tedy, co by rozptylovalo rozčilení, které desateronásobně prochvívalo Persiovým srdcem a mozkem. Papa Angelicus byl za tou stěnou a záhy ho měl spatřit. Toho podivuhodného člověka, který právě 50 let, když mu bylo 30, ustanoven byl státním tajemníkem a byl papežem 9 let. On učinil ten neobyčejný krok, že obětoval vládě, kde který kostel v Itálii, za světské panství nad Římem. A od té doby bylo jeho snahou učinit Řím městem světců. Jak se zdálo, nic nedbal, co říká svět. Jeho politika, pokud bylo lze o nějaké politice mluvit, byla velice prostou věcí. V listě za listem prohlašoval, že účelem církve je, aby velebila Pána Boha, pěstujíc nadpřirozené ctnosti v lidech, a že nic nemá významu nebo důležitosti, pokud neslouží tomu účelu. Dále stál na tom, že město Petrovo je hlavou světa a že jeho povinností je, aby poddaným bylo vzorem. To však nebylo možno, ledaby Petr byl pánem svého města. A proto obětoval kdekterý kostel a duchovní dům v zemi, aby uskutečnil svou myšlenku. Pak se jel spravovati své město. Řekl, že venkoncem novodobé objevy lidstva odvádějí nesmrtelné duše od toho, aby rozjímali o věčných pravdách. Ne, že by tyto objevy sami sebou mohly být něčím jiným než něčím dobrým, protože konec konců dávali nahlížet do božských zákonů, ale že v tu dobu obraznost tuze rozčilovali. Tedy odstranil elektrické dráhy, vzducholodi, lučebny, továrny, řka, že je na ně dost místa mimo Řím a dovolil, aby byly zřízeny v předměstích. Duchovní domy a kalvárie. Pak ještě dále pečoval o duše svých poddaných. Jelikož obvod Říma byl omezen a více, protože svět se kazí, nedostávali se mu náležité soli, nedovolil, aby někdo mladší 50 let přebýval v jeho zdech déle, než po jeden měsíc v roce, leda by mu sám dovolil. Věřící mohli arci bydlet za samým městem a tisíců tak činilo. Avšak bylo jim dáno na srozuměnou, že činíce tak nehřeší sice proti liteře, ale proti duchu přání jejich otce. Pak rozdělil papež město na čtvrti podle národnosti, řka, že každý národ má nějaké svoje přednosti, ať tedy každý dá svítit svému světlu na pravém místě. Protože nájemné ihned stoupalo, zakročil proti tomu, vyhradiv v každé čtvrti po několika ulicích o ustanovených cenách a kdo by se byl po té stránce prohřešil, byl ipso facto vyloučen z církve. Ostatek města byl ponechán boháčům. Čtvrť Leonovu ponechal si celou pro sebe, aby jí mohl libovolně nakládati. Pak zavedl opět trest smrti s touže klidnou vážností, s jakou se učinil posměchem civilizovaného světa po stránkách jiných, řka, že lidský život je sice posvátný, avšak lidská ctnost je posvátnější. Tento trest ustanovil na zločin vraždy a zločiny cizoložství, modlářství a odpadlictví. Za uplynulých 8 let jeho panování došlo však toliko na dvě popravy, protože, jak se samo sebou rozumí, viníci, vyjma oddané věřící, ihned se vystěhovali do předměstí, kde nebyli pod jeho soudní mocí. U toho se však nezastavil. Rozeslal opět vyslance do všech států, oznámiv jejich příchod té které vládě. Svět si toho nevšímal, leda že se smál. Papež však nerušen i nadále se dožadoval svých práv a zatím jeho legáti konali důležitou úlohu, obeznámující lid s jeho hlediskem a jeho úmysly. Občas objevily se listy ve všech městech, vykládající zásady papežových nároků s takovým klidem, jako by byly všude uznány. Svobodné zednářství zatracováno tak, jako jakékoliv demokratické názory. Naléháno na lidi, aby se rozpomenuli o svých nesmrtelných duších a velebnosti boží a že za několik let kdekdo svolán bude, aby skládal účty jemu, který je tvůrcem a panovníkem světa, jehož zástupcem je Jan 24., jehož podpis a pečeť listina vykazuje. Takový postup svět přímo vyjevil. Lidé očekávali rozčilování, hádku a vášnivé napomínání. Přestrojené tajné vyslance, spiknutí, protesty. Ničeho takového se však nedočkali. Jakoby pokroku ani nebylo. Jakoby nebyly vynalezena létadla. Svět jakoby neobjevil, že je sám Bohem a proto v jiného Boha nevěří. Tu ten starý pošetilec mluvil ze spaní, blábole o kříži, vnitřním životě a odpuštění hříchů. Na vlas tak, jak to činili jeho předchůdci dnes 2000 let. Nu, bylo to toliko jedním příznakem, že Řím ztratil nejen svou moc, ale také zdravý rozum. Byl už skutečně čas, aby bylo něco učiněno. A to byl ten muž, pomyslel si Percy. Papa Angelicus. Jehož by za nějakou minutu uviděl. Tu vešel prelát v purpurovém rouše a uklonil se. Kardinál kladl ruku na knězovo koleno. Jen to vám musím říci, pravil. Mluvte naprosto nepokrytě. Percy vstal, všecek se chvěje. Pak kráčel za svým příznivcem k vnitřním dveřím.